Salamo fatelo ombozato. Fidirana an'Andriamanitra no no fahatsarana sy ny famindrampony. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaorana anaran'ny masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny alokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarina famindram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny any voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Efa nampahafantatra ny Mosesy ny lalan-kalehany izy, ny zanak'Israely nampahafantariny ny asany. Mamindra fo sy miantra Jehovah, maharo-po sady be famindram-po. Tsy mandaha-teny mandrakariva izy, na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy, na mamaly antsika araka ny elontsika. Fa tahaka ny avon'ny lanitra ambonin'ny tany no haben'ny famindram-pony amin'izay matahotra azy. Tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesora ny fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantran'ny rainy zanany no fiantran'i Jehovah izay matahotra azy. Fa izy mahalala ny toentsika ka mahatsiaro fa vovoka isika. Tahaka ny ahitra ny andro zanak'olombelona, tahaka ny vonjavatra ny antsano famonony, satria tsofony rivotra izy ka lasa, ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerany. Fa ny famindram-pon'i Jehovah dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy, ary ny fahamarinany miahatra amin'ny taranaka, dia amin'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro ankatony didiny. Jehovah efa nampitoetra ny seza fiandrianany any an-danitra, ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Misaoran'i Jehovah ianareo anjeliny, dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatony didiny, ary miaino ny feon'ny teniny. Misaoran'i Jehovah ny miaramilan'ny rehetra, dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. Misaoran'i Jehovah ny asany rehetra eran'ny fanjakany. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko.